Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Beogradska kancelarija Interpola dostavila svim članicama Interpola međunarodne potjernice sa ciljem hapšenja i ekstradicije Nasera Orića i Hakije Meholjića. Počele konsultacije zvaničnika Srpske u vezi sa ovim pitanjem.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali strategiju obrazovanja u Srpskoj, podaci alarmantni. Prvi put manje od 100.000 učenika i 10.000 prvačića u Srpskoj.
Nakon nevremena u Srbiji ponovo uspostavljen redovan saobraćaj na autoputu Novi Sad-Subotica. U Sloveniji zbog snježnog nevremena stanje prirodne katastrofe, 50.000 domaćinstava bez struje.
Janukovič spreman da raspiše prijevremene izbore u Ukrajini.
Reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali na 22. zimske olimpijske igre, koje u petak počinju u ruskom Sočiju.
Vrijeme promjenjivo oblačno. Uprkos raspisanoj potjernici Beogradske kancelarije Interpola za ratnim komandantima takozvane armije BiH, Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem, zbog ratnih zločina u širem regionu Srebrenice, do njihovog hapšenja i izručenja iz BiH neće doći. Prema ustavnim i zakonskim odredbama, BiH ne izručuje svoje državljane optužene za ratne zločine, već samo može da preuzme krivično gonjenje od srpskog pravosuđa, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske u Ministarstvu pravde u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, informiše Radan Škipina.
Na adresu Interpola već je upućen odgovor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH da se Naser Orić i Hakija Meholjić ne mogu uhapsiti i izručiti pravosuđu Srbije jer su državljani Bosne i Hercegovine koje jedinstveno štiti Ustav i zakon. Ovo je uobičajena praksa i postupanje u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, bilo da je riječ o difuznoj ili crvenoj potjernici raspisanoj preko Interpola za osumnjučenima za ratne zločine, ističe pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Sladoje.
Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Bosne i Hercegovine je precizirano. Kada Interpol Bosne i Hercegovine dobije potjernicu stranu za određenim licom, prvo će provjeriti da li je to lice državljan Bosne i Hercegovine. Pa ako utvrdi da je državljan Bosne i Hercegovine, obavještava stranu državu, odnosno državu koja je potjernicu raspisala i Interpol Lyon centralu, znači da to lice ne može biti izručeno, da potjernica ne vrijedi na teritoriji Bosne i Hercegovine i obavještava tu državu istovremeno da može ustupiti krivično gonjenje Bosni i Hercegovini.
Tumačenje da u slučaju potjernica za Orićem i Meholjićem neće biti hapšenja i izručenja, već jedino ustupanja pravosuđu BiH krivičnog spisa koje je sačinilo srpsko pravosuđe, zvaničnici Republike Srpske odbacuju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić pita zašto je onda Bosna i Hercegovina pristupila u članstvo Interpola.
Bosna i Hercegovina bi kao članica Interpola treba da postupi u skladu sa tim, ukoliko neko ne postupi od domaćih organa. Prvo, kršiće određene međunarodne norme i standarde i ono čemu smo pristupili kao zemlja i samim tim će Bosna i Hercegovina vjerojatno doći u problem da ili ne može biti članica ili da bude suspendovana ili da na neki drugi način izgubi kredibilitet u međunarodnim odnosima. Sve to može voditi do daljih komplikacija da nas neko smatra utočištem za bilo kojeg zločinca, bilo koje vrste.
O sudbini potjernica protiv osumnjičenih za ratne zločine znaće se nešto više 7. februara nakon sastanka predstavnika Ministarstva pravde BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tada će biti razjašnjeno ko je u Bosni i Hercegovini nadležan za ulaganje prigovora centrali Interpola u Lyonu zbog raspisivanja potjernica za osumnjičenima za ratne zločine. Ova mogućnost otvorena je u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Interpola iz 2010. godine, kojom se definiše postupak podnošenja prigovora. Tek ako Orić i Meholjić napuste teritoriju Bosne i Hercegovine i odu u zemlju članicu Interpola, otvara se pitanje njihovog hapšenja i izručenja Srbiji.
Republika Srpska najavila je odgovor na političku i pravnu zaštitu koju je Naser Orić dobio od bošnjačkih političara. Konsultacije predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama s predsjednikom Srpske, kako saznajemo, počeli su jutros i bit će nastavljene do sredine naredne nedjelje, kada će Srpska pripremiti adekvatan odgovor, pripremila Gostimirka Eskić.
BiH je propala zemlja jer politički štite osumnjičene za ratne zločine, a bošnjački politički lideri zanemaruju činjenicu da su pripadnici njihovog naroda počinili stravične zločine nad Srbima, smatra predsjedavajući Doma naroda Staša Košarac.
Ja se sasvim otvoreno postavlja pitanje, pa ko je onda ubio preko 3000 ljudi u Podrinju, tačnije u i oko Srebrenice od 92. do 95. godine? I zašto upravo bošnjačka politička elita ne insistira na tome da se to pitanje kroz institucije pravosudnog karaktera u BiH rješava? S druge strane, imamo politički stav, imamo negaciju Interpolove potjernice.
Šireg međustranačkog dogovora o slučaju Naser Orić neće biti, jer većina opozicionih stranaka u Republici Srpskoj već je rekla da nema namjeru da učestvuje u tim konsultacijama, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Tako da je očito da će sve partije pojedinačno ili barem u blokovima zasebno nastupati sa nekim svojim stavovima kad je riječ o zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, kad je riječ o partijama iz Republike Srpske. Nije nužno da svaki put na svaku provokaciju iz Sarajeva, a hvala Bogu ima ih vrlo često, uvijek bude na isti način reakcija i da srpske stranke uvijek kažu sad mi više nećemo dolaziti. Znači postoje vrlo različiti načini i mogućnosti reakcija i odgovora iz Republike Srpske na provokacije ili neke druge akcije iz Sarajeva.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici Naser Orić nije osuđen u Haškom tribunalu, jer bi u tom slučaju svijet saznao i za zločine nad Srbima koje je on počinio.
Jasno je da Orić nije mogao istinski biti osuđen od strane Haškog tribunala, jer bi onda javnom mnijenju u svijetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima počinjen u julu 95. suštinski bio osveta zbog prethodnih Orićevih zlodjela nad srpskim civilima.
Pravično bi bilo da svaki zločin bude do kraja istražen i procesuiran, smatra ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić. Pita zašto u slučaju Nasera Orića nisu sagledane sve činjenice i zašto niko nije odgovarao zbog više hiljada ubijenih srpskih civila u selima Podrinja.
Kako je moguće da te hiljade civila ubijenih, tu su i starci, i starice, i deca, da nema nikog odgovornog? Pa nisu valjda vršili masovna samoubistva. Prema tome, potpuno je osnovana ta upitanost zašto nema odgovornih za tako nešto.
O stravičnim zločinima nad Srbima izvještaj Haškom tribunalu dostavio je patolog Zoran Stanković. Nije mu jasno zašto nije pozvan da svjedoči o ubistvu cijele porodice Ristić, dva mališana od 5 i 7 godina o klanju srpskih žena u Skelanima i brojnim drugim strahotama.
Ja smatram da nadležni organi treba da istraže sve te optužbe i da na osnovu dokaza koji postoje ili ne postoje donesu jednu pravu presudu i da ta presuda definitivno razreši dilemu ko je bio Naser Orić, šta je Naser Orić, da li je on zločinac ili heroj, kako ga neki predstavljaju. A ja ću svjedočiti ime žrtava, bilo gdje, na bilo kom mjestu. Siguran sam da ću pokazati da su te njegove snage ubijale na najmonstruozniji i na najsuroviji način.
Sve ove dokaze Haški tribunal nije razmatrao, ali mogle bi pravosudne institucije koje će se slučajem Orić tek baviti.
Još o ratnim zločinima i procesuiranju kojeg nema. U Mrkonjić gradu danas je obilježen dan opštine i 18. godišnjica povratka stanovništva nakon petomjesečnog izbjeglištva. U kapeli Svetog apostola Marka na pravoslavnom groblju služen je parastos za 181 ubijenog srpskog civila i vojnika koji su na zvjerski način ubili pripadnici oružanih snaga Hrvatske i HVO-a u jesen 1995. godine. Na spomen obilježju masovne grobnice i centralnom spomeniku poginulim borcima Vojske Republike Srpske na trgu Srpske vojske položeni su vijenci i cvijeće. Opširnije Nikolina Bročeta.
Svake godine 4. februara Mrkonjićani se sjećaju žrtava iz svog spaljenog grada. Grupa građana u naselju Nikola Tesla svake godine ispred ulaza u svoju stambenu zgradu priređuje okupljanje i slavi zajedničku slavu za dan kada su se vratili u svoj grad. Među njima je bio i Slavko Savić.
Mi taj dan obilježavamo i to je nama drugi rođendan. Poslije toga imamo i slavu koju obavljamo u zajedničkim prostorijama koju smo napravili za taj povod.
Načelnik opštine Divna Aničić rekla je da je žalosno što niko ni posle 18 godina nije odgovarao za počinjene zločine. Za vrijeme okupacije hrvatske snage počinile su zločine nad 364 civila i zarobljenika srpske vojske. Grad je bio razoren i opljačkan. Hrvatski vojnici porušili su i zapalili oko 1600 kuća, 700 stanova, a opljačkana je i privatna imovina.
Mi već 18 godina ponavljamo istu priču i ponavljat ćemo uvijek. Mi nismo zaboravili, a sigurna sam da neće ni zaboraviti oni koji treba da odlučuju o tom. To je prije svega tužilaštvo gdje se nalazi predmet o počinjenom genocidu na teritoriji opštine Mrkonjić grad i apel. Evo i danas kada mi slavimo punoljetstvo povratka u naš grad i kada se radujemo što smo u našem gradu. Apel svim odgovornima da se pokrene taj predmet jer je mnogo je 18 godina.
Povodom obilježavanja Dana opštine najavljena je i svečana akademija na kojoj će zaslužnim pojedincima i kolektivima biti dodijeljena priznanja.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske informacija o sprovođenju strategije razvoja obrazovanja kojom su poslanici danas nastavili zasjedanje pokazali su poražavajuće podatke. U Srpskoj je prvi put manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, dok je broj prvačića manji od 10.000. Predrag Vulin.
Sve manji broj đaka u školama dugoročno bi mogao da ugrozi vaspitno-obrazovni sistem u Srpskoj, upozoreno je u Skupštini. Apelovano je na hitno donošenje mjera radi poboljšanja loše demografske slike, zbog čega su škole sve praznije, što je potvrdio i resorni ministar Goran Mutavdžije.
Prvi put Republika Srpska je došla u situaciju da ima manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, a broj prvoupisanih, odnosno broj prvačića je pao ispod 10.000. I svakako je to krupno pitanje sa kojim se celokupno društvo susreće i još uvijek nemamo kvalitetan odgovor na koji način odgovoriti ovom izazovu koji predstavlja i globalizacijsko pitanje i svakako jedno od najvažnijih pitanja uspješnog razvoja Republike Srpske.
Snježana Božić iz Srpske demokratske stranke je ukazala na činjenicu da je manje od 12% djece u Srpskoj obuhvaćeno predškolskom nastavom i da se broj đaka u osnovnim školama stalno smanjuje. Božićeva je upozorila i na nezakonite konkurse za prijem nastavnika i sumnjive diplome pojedinih učitelja i nastavnika.
Kako je moguće da kod izbora nastavnika imate različita tumačenja kada su u pitanju vrste stručne spreme, diplome iz Brčkog, Travnika, Tuzle? Za jedno radno mjesto učiteljice treba 15 dokumenata koji se ne vraćaju, pa kandidati ponovo moraju vaditi, kopirati, ovjeravati i tako dalje sve za nove konkurse, a znamo da konkurišu i po na stotine konkursa.
Saša Čudić iz Socijalističke partije istakao je neophodnost popravljanja negativne demografske slike u Srpskoj, od koje zavisi i budućnost školstva i obrazovanja.
Rast visokoškolskih ustanova i pad osnovnog i srednjeg obrazovanja je također podatak s kojim se u buduće ministarstvo mora suočiti kako bi se iznašle vrlo konkretne i precizne mjere, jer ćemo doći u situaciji kao medicinu da dođe do spoja niskog i visokog krvnog pritiska i imat ćemo kolaps.
Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa smatra da bi obrazovanju trebalo posvetiti posebnu sjednicu parlamenta na kojoj bi bili analizirani i efekti bolonjskog procesa.
I mislim da je krajnje vrijeme da neko sjede i da napravi ozbiljnu analizu šta je nam donijela Bolonja, šta je dobro, a šta je loše. Da li su potrebne reforme u okviru ove Bolonje ili nisu?
Snježana Bursać-Novaković iz SNSD-a pozdravila je donošenje protokola o suzbijanju vršnjačkog nasilja.
Ako imamo protokol, znači imamo i svijest da imamo problem i nadam se da ćemo imati snage i razumijevanje i naravno stručnog znanja da ovaj problem koji je itekako prisutan zaista obradimo na način koji je adekvatan.
Rami Salkić iz Stranke demokratske akcije ponovo je zatražio uvođenje nacionalne grupe predmeta za bošnjačku djecu u Konjević polju. A njegove stavove srpski poslanici ocijenili su tendencioznim. U večernjem dijelu zasjedanja poslanici će razmatrati informaciju o realizaciji strategije razvoja kulture.
Aktualno u Sarajevu Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je bez glasova podrške prisutnih članova iz Republike Srpske odlučila da je prijedlog zakona o dopuni zakona o postupku indirektnog oporezivanja usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine.
Zamjenica predsjedavajuće komisije Aleksandra Pandurević ocijenila je da se predloženim zakonom narušava ustavno načelo ravnopravnosti i da se određeni privredni subjekti dovode u privilegovan položaj. Poslanik SDP-a u predstavničkom domu i predlagač zakona Anto Domazet tvrdi da se predloženim rješenjima kojima se predviđa otpis zateznih kamata za dužnike koji do 30. septembra otplate glavnicu duga ne narušava načelo ravnopravnosti privrednih subjekata. Ustavno-pravna komisija danas je utvrdila da je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o graničnoj kontroli usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.
SDA nastavlja opstrukcije i blokadu rada Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Bezobzirno i neodgovorno ponašanje kadrova ove stranke potvrđuje delegat Halid Genjac dvosmislenom izjavom u vezi sa kvorumom za narednu sjednicu ovog doma, koja bi trebalo da bude održana za dva dana. Na prošloj sjednici delegati SDA najavili su ometanje donošenja zakona o prebivalištu i boravištu svim sredstvima. Stjepan Zlikovac.
Možda bude kvoruma, a možda ne, izgovorio je predsjedavajući kluba bošnjačkih delegata u Domu naroda Halid Genjač. Teško je naći smisao i opravdati javno izgovorene riječi visoko rangiranog funkcionera SDA i još bitnije člana gornjeg parlamentarnog doma. Može im se, rekao bi obični narod, koji naivno vjeruje da im Genjač i njemu slični mogu zakonskim projektima olakšati i poboljšati uslove života. Za SDA nastavdoše problemi kada visoki predstavnici prestavdoše biti nametači i ometači zakonske regulativi. Sada javnosti moraju pokazati pravo lice. Bez namjere da gledamo doktorske dijagnoze za troje bolesnih bošnjačkih delegata, za dvojicu čaršija priča da se radi o veoma teškim oboljenjima. Već duži period ih nema u parlamentarnim klupama. Dijagnoza još nije poznata za Nerminu Kapetanović. Ključ održavanja sjednice je u rukama Halida Genjca, ističe predsjedavajući doma Staša Košarac.
Sarajevo veoma perfidno vodi određenu politiku da zaustavlja određene procese, odnosno prije svega stranka Demokratska akcija koja želi na taj način da zaštiti interese, želi da zaustavi određene procese.
Prošla sjednica doma 24. januara nije imala kvorum bošnjačkih delegata, pa je njeno održavanje zakazano za 6. februar. Na dnevnom redu ponovo će biti prijedlog izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu. Taj zakon je trn u oku delegatima SDA. Priznaje to i Halid Genjac i najavljuje njihov prijedlog zakona.
Ukoliko preostala dva kluba i pored tih upozorenja odluče da glasaju protivno volji većine Bošnjaka iz kluba Bošnjaka, onda je to vrlo loša poruka.
Delegatu SDP-a Mehmedu Bradariću nema ništa nejasno, što je potvrdio i Ustavni sud BiH da osporavani zakon ne šteti vitalnim nacionalnim interesima Bošnjaka.
Ja ću doći na sjednicu, nisam nikada izostao iz nekakvih neopravdanih razloga. Ključni zakon koji će se naći taj dan na dnevnom redu, mi smo rekli svoje iz SDP-a, smo rekli svoje da je to zakon za koji je Ustavni sud rekao da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.
Da bi sjednica Doma naroda mogla biti održana, neophodno je prisustvo najmanje po tri delegata iz svakog naroda. Pred narednom stoji veliki upitnik zbog SDA klackalice.
Iz Federacije BiH, premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je da je cilj federalne vlade nije da zaustavi strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske kad je riječ o projektu izgradnje gasovoda Južni tok.
On je napomenuo da Federacija BiH ima usvojenu strategiju koja ne poznaje Južni tok kao strateško opredjeljenje, već izgradnju gasovoda na relaciji Brod-Zenica. Nikšić je najavio da će ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Boris Tučić, na osnovu zaključka u Briselu u narednih 15 dana sazvati sastanak kojem će prisustvovati resorni ministri iz oba entiteta.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Ban Ki-moon konstatovao napredak Beograda i Prištine u svom novom izvještaju Ujedinjenih nacija.
Danas je svjetski dan borbe protiv karcinoma. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske ove godine će majkama za rođenje četvrtog djeteta povećati jednokratnu novčanu naknadu sa dosadašnjih 400 maraka na 450, dok će naknada za treće rođeno dijete ostati nepromijenjena i iznosit će 600 maraka.
Budžetom Ministarstva porodice, omladine i sporta Srpske za ovu godinu na poziciji fonda treće i četvrto dijete predviđeno je 900.000 maraka namijenjenih majkama kao jednokratna novčana naknada prilikom rođenja trećeg, odnosno četvrtog djeteta u tekućoj godini. Novčana pomoć se isplaćuje majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja kao mjera pronatalitetne politike vlade Srpske koja je predviđena strategijom za razvoj porodice u Srpskoj, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Godišnje u svijetu od karcinoma oboli 12 miliona, a umre više od 7,5 miliona ljudi. Ohrabruje podatak da je u porastu i procenat onih koji su se izborili s ovom bolešću jer su je otkrili na vrijeme, istaknuto je na Svjetski dan borbe protiv karcinoma, informiše Slađan Radovanović.
Zora Milić iz Bijeljine suočila se sa ovom opakom bolešću 2003. godine. Operisala je karcinom dojke, a 6 godina poslije i grlića materice.
Nije bilo jednostavno, ali moja porodica mi je davala veliku podršku. Isto tako je jako dobro otići na vrijeme doktoru, jer svaki rani odlazak ljekaru je uspjeh i pobjeda.
Udruženje GEA koje okuplja žene oboljele od ove bolesti uradilo je mnogo na poboljšanju uslova liječenja i statusa oboljelih, kaže potpredsjednica ove nevladine organizacije Gordana Stupar.
Kako na koji način da se radi prevencija i kako da se one same sa sobom, da kažem, nose, da imaju tu bolest i kako da se opstanu i da se izliječe.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darko Tomaš podsjeća da fond u potpunosti finansira liječenje oboljelih od malignih bolesti.
Nakon što smo završili tendersku proceduru za određeni broj citostatika, nije se javio niko od dobavljača, smo ponovili tendersku proceduru za te citostatike, nalazimo neke načine na koji način da premostimo.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić kaže da će se nadležni svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu sastajati sa predstavnicima udruženja koja brinu oboljelima od hematoloških, onkoloških i rijetkih bolesti.
Od pitanja dijagnostike, prevencije, liječenja, rehabilitacije, ortopedskih pomagala i slično, sve što to našim korisnicima u ovom momentu možda nije dostupno.
U Srpskoj od karcinoma godišnje oboli do 4900 pacijenata. Prevencija je veoma važna, a ohrabruje činjenica da sve više pacijenata shvata značaj redovnih kontrola i pravovremenog otkrivanja i liječenja ove opake bolesti.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, uvođenje viza, samoproglašeno Kosovo za državljane BiH odgodilo je svečano otvaranje stambeno-poslovnog objekta u Kosovskoj Mitrovici koji je sagradila vlada Srpske, saopštio odbor za pomoć Srbima na Kosmetu.
Otvaranje Kulturnog centra Republike Srpske, dodjela ključeva stanova za 8 socijalno ugroženih porodica i kancelarije Međuopštinskog centra za socijalni rad Kosovska Mitrovica bilo je planirano za sutra, pošto viza izdaje ambasada Albanije i Kosova u Skoplju, a procedura zahtjeva vrijeme, Mitrovički okrug podijelit će ključeve stanarima da bi porodice mogle da se usele. U odboru za pomoć Srbima Kosmeta očekuju da će predstavnicima Srpske uskoro biti omogućeno da u Kosovskoj Mitrovici posete stanare novo izgrađene zgrade i zvanično otvore Kulturni centar Republike Srpske, prvi objekat koji je Srpska sagradila van svoje teritorije.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će 12. februara biti nastavljen dijalog sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbjednost Europske unije Catherine Ashton i premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem.
Dačić je rekao da će do tada putovati u Sjedinjene Američke Države na sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenu Kosovu, da će imati razgovore u Kongresu sa bezbjednostnim agencijama i prisustvovati molitvenom doručku koji organizuje predsjednik Barack Obama.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izvještaju o Kosovu ističe da je 2013. godinu obilježio značajan napredak koji je kulminirao briselskim sporazumom.
Generalni sekretar UN-a u redovnom tromjesečnom izvještaju naveo je da su obje strane, Beograd i Priština, postigle napredak i u približavanju ka Evropskoj uniji, pozdravivši odluku Evropskog savjeta da počne pristupne pregovore sa Srbijom.
Još iz Srbije, nakon snježnog nevremena, autoput Novi Sad-Subotica ponovo je prohodan od 12 časova, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja Srbije.
Kako se navodi u saopštenju, ograničenje brzine na ovoj dionici autoputa bit će 60 km na čas jer su na graničnom prelazu Horgoš kolone kamiona koji čekaju na ulazak u Srbiju. Vanredna situacija je još na snazi samo u Bačkoj Topoli. Inače, đaci škola na području Pančeva, gdje je u petak proglašena vanredna situacija zbog izuzetno lošeg vremena, ni danas nisu išli u školu, a očekuje se da će sutra moći da idu na nastavu.
Vremenske neprilike sa snijegom i ledom koje u Sloveniji prema ocjenama vlade imaju razmjere prirodne katastrofe i dalje najviše utiču na snabdjevanje strujom, pa je uprkos naporima dežurnih službi bez struje još oko 50.000 potrošača.
U okolini Maribora van pogona je desetina transformatora zbog čega se pojavljuju teškoće u vodosnabdjevanju. Na krajnjem sjeveroistoku Slovenija i oko Postojne zatvoreno je 50 škola i vrtića, javljaju slovenački mediji. Zbog poledice i srušenih stabala zatvoren je veći broj magistralnih i regionalnih puteva, te većina graničnih prelaza sa Austrijom, a smirivanje stanja očekuje se sutra kada se najavljuju više temperature.
Iz svijeta predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič spreman je da organizuje prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore ukoliko ne preostane ni jedan drugi način za rješavanje političke krize, izjavio je poslanik vladajuće partije regiona Jurij Mirošničenko.
On je dodao da je Janukovič pred svojom partijom obećao da neće koristiti silu protiv demonstranata. Trg nezavisnosti u glavnom gradu Kijevu epicentar je dvomjesečnog protestnog antivladinog pokreta. Demonstranti su okupirali i neke javne zgrade u Kijevu i drugim gradovima.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji Michael McFaul saopštio je danas da se povlači sa dužnosti poslije dvije turbulentne godine u Moskvi.
McFaul je bio ključna ličnost u pokušaju predsjednika Baracka Obame da izgradi bolje odnose sa Rusijom. McFaul je ukazao na mnoge uspjehe u američko-ruskim odnosima, uključujući pregovore o novom sporazumu, o strateškom naoružanju i kampanji NATO-a u Afganistanu. Njegova služba bila je obilježena i neuspjesima poput rasta antiameričkog raspoloženja u Rusiji od povratka Vladimira Putina na predsjednički položaj, prenijela je agencija Associated Press. Ambasador je saopštio u blogu na internetu da će se povući sa funkcije poslije olimpijskih igara u Sočiju.
Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine otputovali su na 22. zimske olimpijske igre koje u petak počinju u Sočiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Soči 2014.
U Rusiju su jutros otputovali Žana Novaković, Tanja Karišik, Marko Rudić, Mladen Plakalović, Igor Lajkert te pet trenera, dok je u Sočiju već dva dana šef BH tima Said Fazlagić. U Sočiju je primjetno da je u 22. olimpijske igre uloženo mnogo novca. U olimpijskom parku je 15 novih velikih dvorana, a smještaj u olimpijskom selu Said Fazlagić je uporedio sa smještajem u hotelu s pet zvjezdica.
Mogu reći da su uslovi za alpsko skijanje i ostale sportove tipa alpskog skijanja, dakle visina snježnog pokrivača, mogu reći da su pristojni. Dakle, snijega nema previše, međutim mislim da ima sasvim dovoljno da se olimpijske igre mogu održati bez ikakvih problema.
Šef BH tima kaže da snijega ima dovoljno, a da su dnevne temperature 3 do 4 stepena Celzijusa. Fazlagić ističe da se na svakom koraku osjeća i prisustvo lica zaduženih za bezbjednost.
Da je primjetno da ima jako puno policijskih patrola, zatim policajaca u civilu, vojnika, policajaca u uniformama i mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema, naravno nikad se ne zna, ali ne bi trebalo biti nikakvih problema sa te sigurnosne situacije.
Po svemu sudeći, olimpijce iz Bosne i Hercegovine u Sočiju će dočekati odlični uslovi. Oni kasno večera stižu u Soči gdje će u petak prisustvovati ceremoniji svečanog otvaranja igara. Rukometaši borca danas gostuju kod Metalurga u Skoplju u 13. kolu regionalne SEHA lige. Meč počinje u 17:45. Košarkaši Partizana u 19:00 bit će gosti Cibone u Zagrebu u posljednjem susretu 19. kola ABA lige.
Danas je u krajini Posavine bilo oblačno, u ostalim krajima Srpske sunčano uz malu oblačnost. U toku noći na zapadu i na jugu na oblačenje sa slabom kišom. Sutra malo toplije uz povremenu kišu. Krajem dana i jače na oblačenje. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 13:00 iznosila Mrakovica -2, Banja Luka i Novi Grad 1, Srbac, Prijedor, Drinić, Bjeljina i Mrkonjić Grad 2, Čemerno, Zvornik, Doboj i Ribnik 3, Srebrenica i Sokola 4, Foča i Kalinovik 5, Rudo i Gacko 6, Rogatica, Ham, Pjesak, Nevesinje i Bileća 8, Višegrad 9, Trebinje 10 i u Ljubinju 11 stepeni. Ujutru umjereno i potpuno oblačno i toplije sa mjestimičnom maglom po kotlinama. Kiša ujutru se očekuje na jugu Hercegovine, a do sredine dana ponegdje kiša prolazno i ostalim krajima. Do kraja dana promjenjivo vrijeme, a krajem dana i u noći na četvrtak novo na oblačenje uz kišu najprije na jugu Hercegovine i na krajnje zapadu, a do jutra i ostalim krajima. Vjetar slab do umjeren na planinama na istoku i na zapadu krajine pojačan južni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -3, na jugu Hercegovine do 5, najviša dnevna od 6 do 11, na planinama do 4 stepena. U Banja Luci ujutro pretežno oblačno, tokom dana promjenjivo oblačno uz povremene sunčane intervale i toplije. Prema večeri postepeno na oblačenje koji noći donosi slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna dnevna do 10 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Beogradska kancelarija Interpola dostavila svim članicama Interpola međunarodne potjernice sa ciljem hapšenja i ekstradicije Nasera Orića i Hakije Meholjića. Počele konsultacije zvaničnika Srpske u vezi sa ovim pitanjem.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatrali strategiju obrazovanja u Srpskoj. Podaci alarmantni, prvi put manje od 100.000 učenika osnovnih škola i 10.000 prvačića.
Nakon nevremena u Srbiji ponovo uspostavljen redovan saobraćaj na autoputu Novi Sad-Subotica. U Sloveniji zbog snježnog nevremena stanje prirodne katastrofe, 50.000 domaćinstava bez struje.
Janukovič spreman da raspiše prijevremene izbore u Ukrajini.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.